alas 5 na
Kalampagan na!
Magandang hapon mga kaibigan, kayo po ay nakikinig ng Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602 ng Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ako po si Marvin and it's nice to be back here sa DZUP. At syempre, sa aking pagbabalik ay marami akong kasamang mga kaibigan. Go!
Hi guys! Ako nga pala si Best Joshua, ang inyong best sa hapong ito.
At ako naman si Best Feldren, ang best ng lahat.
Ako naman si Best Katrina, ang best sa recess.
At ito si Glenn, ang best in math.
At ako naman si Mau, ang best sa plane, sa paglipad. Siyempre naman.
Okay, kamusta na ba tayo ngayong hapon na ito, Felds?
I am very good, but then sobrang busy dahil sa palapit na finals and also sa training.
Ganun naman talaga lahat ata kasi papalapit na nga ang katapusan ng semestering ito. At ako din ay pagod na rin sa mga nagaganap, mga activities sa schools, mga productions sa paparating. Ayun.
Totoo yan. Pagod ka na. Dahil hell week na ngayon mga friends. Hello sa mga team no sleep dyan. Kumusta kayo? Buhay pa ba?
Buhay na buhay. Kahit na inaantok, diba Joshua? Grabe. Kahit na, alam niyo yung pagtapos na ng dropping. Alam niyo yung kailangan mo nang itulak yung lahat ng majors mo, lahat ng GE mo. Kahit na hindi mo na talaga kaya, kailangan mong magising pa. Kaya nandito kami.
Pampagising. Speaking of stress and pagod, diba usually ang outlet natin ay mag-post sa Facebook? Alam niyo yan, guys. Oh, diba? Ayan. Kaya ang topic natin for today ay ang Facebook sharing groups na usong-usong ngayon sa mga universities and colleges.
Yes, oo. May mga maraming mga patok na mga sharing pages, Facebook sharing pages to be particular, sa ating mga UB students. Una na dyan, siguro familiar tayong lahat sa The Diliman Files.
Ay, yes.
Yan. Sino ba nakapag-post na dito?
Umamin
na.
Secret!
So yan, sa mga listeners natin na hindi masyadong familiar sa The Diliman Files, ay ito ay isang confession, Facebook page confession ng mga UP student at kahit mga non-UP student at kahit nga minsan mga professors at minsan hindi na natin alam kung sino nga ba talaga sila, mga anonymous post.
Yes!
Post ano yan?
Post.
Joshua, I think hindi lang nag-a-apply ang The Diliman Files, also meron ding UST Files and FE Files. So, yeah, relatively, yun yung mga...
Pero according sa nabasa ko before, kasi... Even nung hindi pa ako UP
reader
student.
Reader ka talaga?
Oo, lagi na ako nagbabasa. So, sabi nila, nauna ang The Diliman Files sa lahat ng mga universities.
I-claim
na natin yan.
At chismoso talaga.
Pero sadly, kapag chinect natin ngayon ang The Diliman Files, hindi natin siya masesearch ngayon sa Facebook dahil nakalagay doon sa description ng page ay nasa self-reflection ngayon ng page.
Wow, buti pa diba? Yung page may self-reflection.
Yun na nga yung ano.
Reflect ka na ba?
Kailangan ko na mag-reflect din. Susundan ko na ang The Diliman Files, no? So, syempre nakapagtataka ko sino nga ba yung mga admins sa likod ng mga Facebook page na to, kung students ba siya, professors, faculty, or kung sino mang mga naggagawa ng mga post na yan. So again, gusto ko lang ulitin yung topic namin for today ay bakit nga ba patok sa mga scholar ng bayan ang FB sharing pages. Meron kaming official hashtag for today. Hashtag Kalampaganern! Yan. So ang kal ay K.
Hashtag
Kalampaganern.
Ganern.
Hashtag.
Yes!
Sabi ko hashtag! Ayun. So, gusto niyo na ba magbasa ako ng mga ibang mga entries?
Yes, yes.
Ayan, pero by the way, nung chinek ko kasi yung mga post ngayon, yun nga, 2015 na lang yung mga nandoon. Kasi dahil pala, ay dalawang beses nang nai-report ang The Diliman Files. I'm not sure kung ano yung reason behind it, kung ano yung nai-post ng page na ito. Pero meron naman silang bagong page na ang pangalan ay TDF, Kwentong UP Diliman.
Yes.
So, nandito rin naman yung mga ibang confessions. Ganyan, pero, parehas sila, actually, tinignan ko yung both page. Parehas silang may 16,000 plus likes. So, I'm sure sana mas lumago ulit. I mean, dumami rin ng post, mga confessions dito sa page na to. So, gusto niyo magbasa na ako ng now. Ito, first post na nakita ko. Ito ay nakakuha ng 140 likes lang naman. Reactions, actually. So, ang pinost niya, ano nga ba ang meaning ng UP? First, definition, University of the Philippines. Yes?
Yes.
Next, University of Pila.
Ayan,
totoo yan. Sinama ako, University of Pila. Mamaya, malalaman natin.
Malalaman natin.
Next, ito. Ito best para sa'yo. University of Paminta.
I found!
Eh, sabi dito eh. Next, ito ay, University ng Paghihintay.
Oh, sad naman yan.
University ng Paghihintay.
Ako lagi ilang taon na ba?
Hindi kasi yung ikot, kasi ikot pa, diba? Galing pa dun sa SE, eh, ang class mo sa ano, sa
may
maghihintay ng ikot.
Ikot.
Maghihintay talaga.
Mas mahirap yun to, kilala na pag walang class. Diba? At next, ang last, University of Paasa.
Ayan, dyan tayo naka-relate.
Bakit kasi ganun eh? Bakit sila ganun?
Hindi ko rin alam, Joshua.
Ang sakit eh. Sakit. Diba?
Ay, sorry.
Pero ayan talaga eh. Itong nag-post ito ay nickname niya, nalagay niya. Nickname, Eduk 2015. So, 2015, mga second year pa lang siya ngayon. Yan, kung ikaw man nag-post nito, galing mo.
Hello!
Ito na yan.
Grabe.
Tama. Tama yung ginawa mo, yung University of Paasa. Kasi, hindi ko kaya eh. Hindi ko talaga kaya yung University of Paasa.
Alam namin yan, Joshua.
Ayan. Ikaw, Glenn, para sa'yo, anong definition ng UP?
Ay, ako, for me talaga, totoo yung University of Pila. Diyos ko, every enrollment, 0 units ang nakukuha ko sa CRS. Nag-novena na ako, wala pa rin!
Best, kasi dapat yung sinishare mo yung sa Facebook, yung lumalabas na, post this, like this, share this, itlog.
Ah, ganun pala yun. Effective ba yung mga itlog na ganun?
Ngayon, ako, alam na ngayon, third year first sem ko, lahat graduating sta, ano, subjects sila ko. 18 oh. units, B.
Grabe, wow, congrats!
Ayun na yun. Ayun na.
Bukod kang pinagpala, Joshua.
Ako na talaga to. Yan, best. Kaya, dapat, next sem, dapat 18 units yan, ha?
Dapat. Ikaw, Phelps. Kung
oh, ikaw, Phelps. Ano ba?
University ano ang, of...
Ano, best?
Paasa.
Paasa.
Ah,
paasa
yan. Nakarelate ba siya doon?
Sabi ko sa inyo, eh.
Best.
Ikaw ba yung umasa o pinaasa?
Pinaasa eh.
Ay, no. Aray, ang sakit, Bel.
Naghintay ako. As in, sabi niya, umasa ka. Hanggang sa makagraduate siya. Ako nandito pa rin, stuck pa rin sa UP, pero...
Oo nga, ilang taon na nga ba?
Sige nyo ba? Ang sakit, no?
Ang sakit namin.
Sakit. On, move on na tayo.
Sige.
Remember, move on.
Yes.
Sige, etong next. Ito naman ay nakakuha ng... Hindi, punta na tayo dun sa ano, sa next post na nakita ko, no? Ito naman ay post number 78, nakalagay 78 doon sa TDF Kwentong UP Diliman. So guys, kapag kayo interested doon sa tawag dito sa next, sa, doon sa bagong page ng The Diliman Files, isearch na yung TDF Kwentong UP Diliman. Pero syempre, huwag nyo kalimutan yung hashtag namin, diba? Yung hashtag kalampaganern. Post na yan, mag-post na kayo sa mga friends, relatives, kaibigan, kakampi.
Yes, lahat-lahat na. Kasali ka. Na, girl.
Kasali ka dito eh.
Pa-trending natin to, guys.
Oh. Yan. So, ito yung number, ito yung ano, ito medyo ano eh.
Ano?
Ito
ano?
Yung,
okay, sige, nyo. Go.
Why stay? Question mark. Alam kong nakaka-stress na itong enrollment natin. Dahil sa sobrang malala na talaga. Pero pre, wag mo nang gatungan pa yung inis ko. Ang nakakainis lang kasi, ay yung bukang bibig mo na, dapat sa Ateneo na lang ako kasi okay ang facilities at sistema doon. Sinabi pa niya, dapat nag-Ateneo na lang ako kasi mas maraming magagandang babae doon compared sa UP.
Ay, di ako naniniwala dyan!
Eto ka, Bes. Dapat nag-Ateneo na lang ako kasi mas marami akong makikilalang girlfriend material. At ang last niya, dapat nag-Ateneo na lang ako kasi mas maraming connections doon.
Ay, girl.
Wow.
Ang hindi ka lang marunong maghanap in the right places.
Sumagot siya. Sumagot na siya. Hindi ka ba masaya dito sa UP? E tuwang-tuwa ka naman sa one year mong pagstay dito sa UP. Friend. Ito na si friend sumagot. Di ko naman talaga gusto dito sa UP. Wala lang akong choice kasi di naman ako nagbabayad ng tuition ko. Me. Sabi nung post. Pasalamat ka nga dahil nakapasok ka dito at dami at ang dami kayang gustong mag-UP pero di sila pinalad na makapasok dito. Yung friend sumagot, wala akong pake. Di ko yun utang na loob sa UP. Kasalanan ko bang hindi sila nakapasok dito? Nanahimik, sabi nung nag-post, nanahimik na lang ako dahil napakakitid ng utak niya. Promise. Ang nag-post nito ay si IDC, I Don't Care Anymore, 2015, Tagaeng. Ayan. So meron, hindi pa rin talaga nawawala yung mga comparison sa mga university. Ay, so dapat tanggalin na natin yan. Tayo dito, iisang university lang. I mean, iisang mga estudyante lang.
Yes, ayan. Community tayo dito.
Fight lang kung
kuya
fight.
Or ate, ako ba? Kumpara sa'yo, mag-decide ka habang maaga pa dahil marami pang taon ang iyong pag
gugugulin
dito, diba? At saka marami ka bang may experience, baka in time magustuhan mo rin or main love ka rin,
saka malay mo hindi pala girlfriend material ang hanap mo.
No. Baka iba.
Ay, malay mo hindi 'yon.
Open naman tayo diyan.
True. My friend.
Oo. Wag lang doon yung tignan mo.
University.
Diba? Malay mo nasa Philcoa siya, hindi siya nakatip nasa Katipunan. So pumunta kang Philcoa, ganon.
Diba? Ikaw ba 'yon? Ikaw ba 'yung naging
tambay ka ba sa Philcoa?
Sabi ko pa lang. Haru-haru-haru.
Ayan. Sige pa bang magbasa ako?
Nako, mamaya ituloy natin yan.
Ah, sige.
Pero ngayon, ma-remind lang namin kayo sa Twitter pakulo namin. Sagutin nyo nga ang tanong na, bakit nga ba patok sa mga scholar ng bayan ang Facebook sharing pages?
Tama!
At gamitin ng hashtag, #KalampagGunner! Okay, time check ang oras natin ay 14 minuto makaraan ang 5:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Kuya Bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sakayan ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Sa bilis at liga.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UP Ikot, utak na dumadama o pusong nag-iisip? Mapakikinggan na sa Martes, 8 ng Nobyembre, sa ganap na 6:00 hanggang 8:00 ng gabi sa DZUP 1602 AM at www.dzup.org. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig, babara.
Mga listeners, kayo po ay nakikinig sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ngayon naman, ipagpapatuloy natin ang usapan tungkol sa mga pages na patok na patok sa ating mga scholar ng bayan. Ako ay si Best Dayan, ang best sa recess.
At ako pa rin si Best Glenn, ang best in math.
Ako naman si Best Mau Planes, sa best sa paglipad.
Ako naman si Joshua Chan, ang inyong best sa tabi. Best na best. Yeah.
Ako naman ang iyong best Feldren, ang best ng lahat. At tayo ay nagbabalik sa Kalampagan.
Ganun. Ayan. Alam mo ba, last or sa mga ngayon palang Ngayon sa ngayon pa lang nakinig. Oo no. Ang pinanggit namin kanina, ang binanggit ko kanina ay ang The Dilemman Files. No, kung saan nga ngayon ay meron ng bagong page kung saan ito ay tinatawag na TDF Kwentong UP Dilemman na may 6,000 likes. Kaya i-like nyo pa. I-like nyo pa.
Oo, paramihin pa natin yan.
Ganun lang yan. Ganun kadami. Ganun for support. Go to
that. Yes!
Likes lang likes. Itaas natin. Ganun, di ba? So, yan. Ngayon, nandito na ako sa last post ko. Pero, napaka-ikli lang talaga. Pero, feeling ko lahat tayo makaka-relate. Kasi ito yung post yan. Post number 92 na nakakuha ng 80 likes. Reaction siya actually. Ang sabi niya, ako lang ba yung excited kapag first day of class ng lahat ng subject para lang maghanap ng crush, para lang magsilbing inspirasyon para pumasok?
Hindi.
Oh, hindi, 'di ba? Lahat tayo yan. Ikaw, Glenn, nararamdaman ko ikaw talaga eh.
Ay, syempre. Actually, diba? Hindi lang yung katapusan ng klase. Actually, habang nagkaklase ka, naghahanap ka na rin.
Ganon. Witness ako dyan, best Glennie. Alam mo yan.
Hoy, sikat natin yan.
Yun pala. O ikaw naman, Kat, ang inspirasyon mo para pumasok every day?
Nako, ang inspirasyon ko para pumasok every day yung mga prof ko talaga na magaling magturo.
Palaban ka din eh.
Kasi gusto na talaga nating mag-aral, 'di ba?
O ikaw naman, Mao, ang inspirasyon mo para pumasok every day?
Kasi yung crush ko, gusto ko Unoy.
Ay, bakit?
Yun yung crush ko talaga. Yun yung gusto ko maabot sa buhay.
Performer, no?
Oh,
performer
grabe. Din
dahil. Ayan.
Grabe.
So, nagtatapos ang aking topic for the Dilemman Files. Kaya, wag niyong kalimutan yung sagutin yung aming topic for today. Bakit nga ba patok sa mga scholar ng bayan, kahit hindi scholar, kahit mga non-UP, professors, or kahit sino man, ang FB sharing pages at gamitin ang aming hashtag na kalampaganern. Yan, meron sa Twitter na. Yan. Meron sa Facebook,
tayong,
go!
Meron tayong tweet galing kay at Paul Carolino. Sabi niya, personally, nag-check ko kasi dito yung mga bagong may crush sa akin. Ay!
Palaban! Yes! Palaban to si Kuya Paul.
Ito ka, taas mo. Pang ano ka na eh, pang... Sino ba?
Ano?
Si Piolo.
Wow! Luma! Bakit ang luma?
Ganun. Tinalo ka, Felds. Ano masasabi mo?
Ay, hindi. Okay na kay Kuya Paul Canero. Saludo ako sa'yo.
Isa kang alamat. Yun. Isa kang alamat.
Ang isa pang tweet na mababas natin ay kay at Reg Duca. Sabi niya, patok ang sharing sites kasi maraming students ang mga clamor to share their ideas. Ang may clamor to share their ideas and to make it popular.
Tama. Nga, actually.
Yes. Very true naman.
Oo nga. Mga fame horse dyan, no? Charot!
Hindi naman lahat!
Hindi naman lahat.
Defensive agad.
Pili ko naman si at Reg Duca naman ay may gusto naman siyang ipaalam sa ating lahat.
True.
Mga movement din yan, di ba? Oo naman.
Ngayon, ikaw, Glenn, ano ba ang lagi mong ginagamit na FB sharing page?
Ay, ito na nga. From TDF, lumipat naman tayo sa isa pang ginagamit din talaga namang UP Diliman students.
Ano yan? Na,
feeling ko ginagamit mo din to, Joshua.
Ay, ano?
Pati si Felds.
Ano to, best?
Feeling ko suki dito si Mao.
Ay.
Hulaan mo. Ano to?
Ano?
UPD crushes.
Haru.
Ayan. Feeling ko familiar naman tayong lahat dito, no? So, ito yung page kung saan ipopost mo yung crush mo. Kung torpe ka masyado ganon, di mo kayang sabihin in person, dito mo ilalagay yung message mo. Ito nga ay gumagamit ng app na anonymonkey.com kung saan isi-send mo lang yung message mo tapos sila yung magpo-post para anonymous ka ganon. So yan, very torpe yung mga tao dito. Pero ayun nga, madami yung nagpo-post dito, madami yung nagda-like at ang kasama ang palad nito, no? No, October 7, 2015, nag-stop na siya, no?
Nag-stop?
Wala na, yes.
Bakit?
Wala na entries na pumapasok.
Kaya pala.
At natigil siya sa 347th entry.
Ay, girl.
Yun, malungkot na siya.
Isang daan yata dun ako, eh.
Wow! Si Mo talaga yung alamat.
Ako, hindi nga ako nagpo-post dun, eh. Kasi, wala akong crush.
Hoy, magsinungaling.
Di ba dun ako, eh? Bato na.
Halaman.
Yan.
Okay, so dito nga sa UPD Crushes, marami tayong makikitang uri ng posts.
Ano yan?
For example, ito, yung inaalam ang name, paraan. For example, nakita mo lang siya, Tapos, hindi mo alam yung name niya. For example, from a different college siya, ganun, di ba? So, eto, magbabasa tayo
ng marami ako example. Nakikita ang ganyan, pero hindi ko pinupost.
Yes. Very Joshua ito. Eto.
Hindi ko kaya magpost.
Number 247. To the girl wearing a blue and white shirt standing by the loading bay sign outside Chem Building at 2:30 p.m. November 6, hi. Madalas kitang nakikita dyan around the same time. Gusto sana kitang kausapin kaso may klase pa ako. I think it would be a little creepy too. Haha. I just want to say that you're really, really cute. Ayan kay kuya.
Grabe naman yung may oras, best yung 2, ano? 2:46 ba yan?
2:30. Ano yung sinasabi mo?
Ano? Ano daw? Ano ulit?
2:30 ng November 6.
2:30, hala.
In the morning.
PM. Grabe lang kuya.
Morning. Baka break ni kuya.
Oo.
Magsulat siya. Magsulat siya. Midterms and gano'n.
Alam mo ba kung bakit patok yung mga ganitong post?
Bakit?
Kasi may sumasagot.
Oh my God! May mga tinatag. Oh,
yes.
Oh my God, may hindi ako mag-tag. Kahit na hindi ako yung...
Kahit hindi ikaw.
Sabi, tinag ko yung sarili ko. Walang nag-like. Yun na yun. Sabi pa, in-next pa yung ano ko, dinelete yung comment ko.
Ay, grabe.
To. Kasi alam, hindi daw ikaw yun.
Kaya blinak ko. Charot.
Ayun. So, good for kuya na hanap niya yung babaeng hinahanap niya. No, nalaman niya yung name. Hindi na lang natin babanggitin yung name for privacy purposes. Ganon, yes. Okay, from that post, meron din tayong mga nagpapahayag and slightly umaasa. Kaya, nakapag-post na ba kayo ng mga ganyan sa UPD crushes?
Ito na, aamin na talaga ako. Guys, makinig kayo. Go. May pinost ako.
Nag-post
ako nung, kasi nung first year ako, sorry, nung first year ako, nag-post ako. Pero kaklase ko siya sa CAS 1. Kung alam mo man.
Anong post mo, friend?
Pinost ko.
Drop name.
Basta taga BA siya, B. Alam mo lang mga taga
business. Ay, parang kilala ko to.
Harup.
Siya ba yung ano?
Pinagpapawisan ako dito. Shucks. Grabe. Friend ko kasi sa Facebook.
Ito ba yung peg mo nung ano?
Ayoko na.
Siya pa rin ba hanggang ngayon, Bes?
Post number ano ba to?
Hindi ko nga alam eh. Wala kang
nilagay na post. Actually, siya yung last post. 247.
Eh, Miss Joshua, paano na yung taga dance company ba yun? Ay, grabe.
Ayan, grabe.
Wala naman.
Bookingan na
wala
to.
Wala na.
Bookingan na pala.
Sakit di eh.
Nasem fresh pa. Ano na nangyari, Bes?
Wala na. Yun na yun. Sumayaw na. Sinayaw na papunta doon. Sa
saan?
Sa music. Hindi pa music naman, Bes.
Hindi pa mo sinayawan. Sinabay.
Hindi nga ako marunong kasi, Bes. Turuan mo kasi ako minsan.
Turuan ka niya.
Aru.
Okay, ayan. Meron din tayo ditong example ng nagpapahayag and slightly umaasa. Number 270. Alam mo, para kang araw. Kasi sa tuwing nakikita kita, nasisilaw ako. Tsaka para kang araw kasi sa'yo lang nagre-revolve ang mundo ko. Sana heliotropic organism na lang ako. Yes, very, ano to, bio? Sana heliotropic organism na lang ako para sabihin mong sa'yo lang umiikot ang mundo ko. Ano to, kuya? Medyo magulo ka, no? Positive heliotropism ay ang nagkakos ng turning toward the light. Example ay ang sunflower. Ayan.
Haru.
Gusto kong maging isang heliotropic kasi gusto ko laging nakaharap sa araw bawat oras para palagi kitang nakikita. And then din drop name niya na. Hello na. Aldir Milia. Ay, hindi ako familiar. Kailan. Pero, ayan. Sabi niya, wala na na-fall na ako.
Ilang milya ang layo ni Aldir?
Hulaan mo.
Walis yun, B.
Ayan. Pero alam niyo ba, hindi lang sa mga students yung mga posts dito. Yung iba, nagkaka-crush sa mga...
Bro?
Professor.
Oh my God.
Yes. So for example na nga lang
parang dyan. May ano, no? Parang may umaasa ngayon.
Parang may gustong mabasa yung ano, yung name niya. Sa yung PD crushes.
Shout out nga pala sa isa kong prof dyan.
Madami nga pala.
Hindi na natin i-drop name.
Itago na lang natin.
Sa pangalang.
Art stud.
Ay!
Iba yung pinanggol.
Bakit iba?
Madaming guwapo.
Siyempre subject daw. Huwag na masyado tayo maging particular. Maka mamaya may tegi tayo.
Okay. Ito na nga si 277. Sir Jace, ang gwapo niyo po. Kung pwede ko lang ibagsak ang klase ko sa iyo ngayon para maging guro kita next sem, gagawin ko. Dahil sa iyo, may inspiration akong ipagpatuloy ang bawat linggo ng sem.
Aroy!
Oy, may hashtag iba. To.
Ano hashtag,
hashtag
niya?
Ikaw lang sapat no. Ayan.
Nakas mga ano,
bish.
Natanong mo ba kung ilang anong age gap nila?
Ay, huwag na nating alam.
Basta pag admiration, inspiration, iba talaga. Guys.
Pag puso talaga, wala na. Wala.
Pag puso ang nagdikta, best Josh.
Walang edad.
Sabi nga sa kanta, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa.
Kundi sundin ito.
Kundi sundin.
Wala. Yes. Ay, okay. Okay.
Baka ano naman, sumama yung weather natin.
Okay, so ayan, from UPD Crushes, magpunta naman tayo sa isang sports-oriented sharing page.
Oo naman, best mo. Alam mo yan.
Alam na alam yan ni Felds.
Yes, 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 yes. At dahil dyan, nowhere to go but up.
Ano yung nowhere to go but up?
Nowhere to go but up is about this page is caring, about sharing, about fighting. This page is for the UP Fighting Maroons. At ang UP ng Nowhere to Go But Up ay may 37,815 likes na.
Ay, ang dami!
So basically, may napanood akong recent video post nila about dun sa progress ng kanilang UP, ng kanilang page.
Yes, ano yung post na yan?
So pinost nila yon sa YouTube na shinare nila doon sa page nila. So basically kung paano sila nag-grow as kasi sila ay group na mga UP alumni supporters ng mga bawat sports team. So tinulungan nila yung mga ibang sports team like UP Pep Squad, di ba? Oh, Sir Dan Palami, shout out sa Sir Dan Palami for the Toasted Chopaw. trampoline at mga Eta Foams.
Toasted Chopaw.
Toasted Chopaw.
Toasted. Pero favorite as in sobrang sarap B. Yung sa Naga ba yun?
Sina to?
Naga.
Hindi ba sa area 2 lang yung nabibili?
Kasi meron ako nakita before yung parang dun siya nag-originate yung Toasted Chopaw. Oo, na parang may ganun na tindahan eh.
Oh, anyway, ang Nowhere to Go But Up is a volunteer group of UP alumni that was organized to help support and assist in the development, improvement, and advancement of UP sports teams and their coaches, coaching staff, and student athletes. It believes in one school, one team, and one dream.
Okay.
Pero bagay natin yung pagpatuloy yan. Ang time check ay 29 makaraan. Ang oras ay 29 na minuto bago nakaraan ang alas 5.
Ikalima ng hapon.
I'm yes. So sorry, guys.
One more time.
Ang oras
wait
ay...
Wait lang. One more time, Felds. Magbabalik po ang kalampagan sa Lunes. Pero mag-time check muna si Felds. Go.
Ang oras ay 29 nakaraan.
Minuto?
One more time. Take 3. Go. Ang oras ay 30 minuto makaraan.
Ikalima
ng hapon. Ang ZUP 16... O2 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602.
Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to?
Hala! 8:30 na! Naku, hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at propesyonal na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Welcome back mga Cal people. Kayo po ay nakikinig sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts, at ang Kolehiyo ng Arte at Literatura. Magpapakilala po kami ulit.
Ako si Best Feldren, ang best ng lahat.
Ako si Best Joshua, Besabas.
Ako naman si Best Mau Planes, ang best sa paglipad.
At ako si Glenn, ang best in math.
Ako naman si Best Kat, ang best sa recess.
So ang pinag-usapan natin kanina ay ang Nowhere to Go But Up. Ang Nowhere to Go But Up ay organization ng mga alumni kung saan tumutulong sila sa mga UP sports team. So basically, nakita ko ang recent post nila on YouTube about dun sa progress nila. And sinabi nga doon ni,
Sir, ano yan, Fel?
Si Sir Renan Dalisay. Sports became the vehicle to go back in UP. Totoo yan. As you always read them on newspapers, watch them on TV, and even hear them on certain radio programs. Kumbaga, parang yun yung nag-push sa kanilang mga UP volunteer to help UP sports team. Dahil alam naman natin na ang budget cut at lack of funds sa mga support sa mga UP sports team. At dahil dyan, ang men's basketball team natin.
Oh my God!
Oh my God!
Manuel, idol kita, pare.
Nanalo sila last game yesterday, di ba?
Yeah,
against UST.
UST.
After 10 years or 17 years ng kanilang pagkatalo at na-regain nila ang kanilang champion. Anong pagkapanalo?
Yeah. Oras na natin.
Patikin natin ang team captain nila, si Jet Manuel.
Yes,
hello,
if you're listening,
salamat.
Sir Jet Manuel, congratulations to you.
Thank you, thank you.
Hi, baby Jet.
Ang tanong, kailan ang bonfire?
Hindi pa magkakaroon ng bonfire, best, hanggat
laban.
Hindi pa.
Well, gusto ko sila makita.
Patience is a virtue, beshi.
May huli pang game.
Hindi huli pang game sa Sunday at dahil dyan magpe-perform kami ni Best Mau.
Ay, tututukan na ano yan.
Makikita nyo na akong batawag sa akin ng best sa paglipad.
And why you should choose a cheerleader.
Yes. Wow, very self-promoting.
Yeah. So, ang UP men's basketball team ay magko-compete against UE for their last game. So, they're aiming for their top 4 spot pero maraming nangyayari ngayon sa ranking ng men's basketball team. So, Nowhere to Go But Up ay isang organization, UP alumni organization, kung saan sila ay tumutulong para sa ating mga UP sports team.
Supportahan din natin sila, mga friends. Tama,
punta tayo. Punta tayo sa mga games. Kailan yung game nila, best? Ulit, kailan?
Sunday, UP versus UE. Wala pang time kung 2 p.m. or 4 p.m. but that's gonna be at Araneta Coliseum.
Ay! Malapit na sa amin.
Tayo dyan.
Nakabaw lang ako.
True.
Pupunta na.
Sabay tayo, best.
Sugod Bahay Gang.
Makikita mo na yung idol mo.
Wear maroon, guys. Wear maroon.
At Nowhere to Go But Ups, meron din silang online. Meron din silang online, global online donation portals. So, kumbaga, kung UP alumni ka man na gustong tumulong, kung nasaan ka man sa buong mundo, just go to their global online donations portal or you can go to their FB page, Nowhere to Go But Up, and just talk to their admin if you want to contribute something. So, there you go.
Ayan.
Best Glenny, ikaw mag-contribute ka ba kahit hindi ka pa alumni?
Wala pa akong pang-contribute ngayon, no? Pero
wala
kapag...
Pa.
Yes, wala pa. Konti na lang.
Pagmamahal at suporta.
Yun na lang
para
ang
sa ating mga atleta ng bayan.
Yes, lalo na kay Charot.
Yes, syempre. And this is one of the ways of giving back.
True. Yes.
Tama.
Okay, from our Nowhere to Go But Up, magkakaroon pa tayo ng dalawa pang sharing pages. At yung isa na nga dyan ay ang...
Ang... Overheard, yan.
And overheard at UP, o kaya narinig ko sa UP. Member ba kayo?
Oy,
members
best,
ba kayo?
Narinig ko sa UP na ano.
Hindi pa ako, wala pa ako sa UP member na ako.
Ay, talaga ba? Totoo yan.
Hilingero ako eh. I-assume na natin. May hindi kasi ako claiming it.
Tama.
Na magcha-champion tayo this year.
True. Kaya nandito ka ngayon sa UP, ano.
Oh, ganoon na nga.
Totoo yan, best Joshua ngayon, ano. At kasali ka, best, sa 158,577 members ng public group na ito. Totoo yan. Ano, isang public group ng buong UP community dito nagsasama-sama lahat from iba't ibang campuses ng UP, ano. Para saan ba ang overheard at UP? Nagbabasa ba kayo nito, guys?
Yes. Ako naman.
Yes naman.
Sobra. Na-post na ako dyan.
Anong post mo, best? Na-post o nag-post?
Na-post ako kasi ganito, nawala yung ID ko.
Ah, totoo.
totoo yan.
Ay, nakita ko yan.
Nawala. Oo.
Yung nasirang ID ba yan?
Nasirang ID ko, be. Nawala siya nung first year ako. I mean, second year na pala yun.
Nakita ko yung picture mo doon.
First ID ko siya. Tapos nasiro. Tapos nakuha. Tapos hindi ko na siya nakuha pa. Kasi...
sign na yan, bes.
Oo nga. Pero kumuha na ako ng bagong ID. Kasi hindi na tayo papapasukin.
Totoo yan.
Oo, may nagka-interest eh. Hindi ko alam kung sino. So, pinabayaan ko na lang. Kasi syempre, baka gusto niya itago or else or
tapos
something.
Tapos nasira.
Or baka akala niya wanted.
Hindi, sinira niya. Joke.
Speaking of UPID na yan, gano'n na ba kayelo ang UPID niyo?
Ay, bago pa yung ako akin. Baka yun yung friend. Lang.
Bago yung akin, maganda yung resolution ng camera. Tsaka mabait yung nagpicture.
Sige.
Lahat. Yan. May connection ka. Iba ka talaga, best Josh.
Yan. Dito pinapost ng ating mga ka-friends ang kanilang mga nawawalang bagay. Katulad nga ng kay best Joshua, yung kanyang nawalang ID. Minsan naman, nawawalang phone. O kaya naman, nawawalang pagmamahal.
Puso. Ayan.
Yan na naman ako, tayo. Ito na naman si Joshua.
Bakit ganyan ganyan? Ang insensitive nyo.
Ay, sorry.
Sensitive topic pala ito. Ayan.
Meron din dito nagbebenta ng UP merch. Tangkilikin yung UP merch, bes. Ayan. Meron din ditong gumagamit ng mga, ginagamit ito ng iba't ibang orgs para i-advertise ang kanilang mga events. Oh, yes. Glenn, bilang isang parte ng org, nakapag-advertise ka na ba sa overheard.tp?
Naku, hindi kasi ako yung nagpo-post sa mga pages. Pero ang alam ko, maraming ang gumagawa niyan, no? Na yung mga promotions nila, kunyari nagbebenta sila ng something sa org nila o kaya meron silang event, dyan talaga nila pinopost kasi ang laki ng reach.
Tama.
Actually.
Ayan.
Pero ngayon, meron na tayong tinatawag na UP Diliman buy and sell.
At
so, meron na tayong separate na Facebook group na tawag dito. Doon nagpo-post ng mga gamit. Tapos kasi meron ngayong ginagawa yung Facebook na pwede mong ilagay yung presyo talaga mismo. At lalabas doon kung nabenta na, kung ubus na yung stocks and
Nice, ano?
Suki talaga ng pages si Joshua.
Suki ka rin ba ng UP merch, Joshua?
Hindi masyado. Wala akong minibente. Ganun.
Okay.
Binibili naman tayo dyan ng UP merch para mag-support tayo sa mga sa university natin at sa mga team. Ganyan lang yan.
Isa pang gamit ng overheard.up yung mga nagthesis dyan, kaway-kaway, ano, mga naghahanap ng respondents. Best Fields, kumusta ang thesis? Nagthesis ka na ba?
Hindi pa, next sem pa, best. Pero I'm looking forward to use that page.
Yes, eh, makakaasa ka sa mga members ng overheard.up. Meron din itong mga witty posts. Ayan. Alam nyo ba yung ano, patok na kalta ngayon na I have a pen? Joshua, alam mo yun, di ba? Pwede bang pasample?
Ako.
Yung yes, original, Joshua, please. Ayan, para sa ating mga
tagapakinig. Guys, gusto nyo kantahin ko?
Go.
Okay, hashtag nyo, kalampaganern ha. Kakanta. I have a pen. I have an apple. Sabay-sabay.
Apple.
Ikaw din kaya. Diba? Yung naubos yung energy sa... Yun talaga yun.
Yan, ano? Alam nyo ba na may sariling version ang UP ng kantang iyan? Ayan, ayon kay Elijah Japs Espino. Ayan, I have a pen, I have a blue book. Cinco.
Ay, napakasakit.
Ang
sakit naman
yun. Sino mga nakarelate dyan? Wala ba?
Ay, hindi ako.
Wow, iba
Never.
Uno
studios
talaga.
Kami dito
yes, iba. Okay. Meron pang isa. I have a pen. I have no blue book. Zero. Ayan.
Bagsak.
Sana naman walang nakaka-relate, ano? Ayan.
Wala, bagsak talaga, no?
Bagsak talaga.
Sa math, ay nako, best in math ako eh.
You can find it anywhere in UP.
Ayan.
Oo nga, kala Ate Joffel, meron yan dun sa may shoutout ng katabi ng dula ang UP, meron dun.
Magka kahit saan may yun,
mga friends.
Sa Haribon, meron din.
$2.50, diba?
Sa Diligence Cafe, $10. Pero ang ganda ng quality.
Kasi minsan ko na binibalik yung sokli ko pag $5.
Ay, wow, RK. Iba.
Share your blessing.
Nakikendi eh.
Balita ko, maganda daw yung mga blue book sa law. Maganda daw dun eh.
Iba? May laminated ba yun? Laminated.
Wow! Makabili nga dyan.
Kumikinang kinang. Yung mga lo.
Ay. Magja-joke naman ako. Yan. Supportahan niyo ako, guys.
Sige, go.
Saang college sa UPD ka machu-choke?
Saan?
Sa Cal.
Ay.
Crew-crew. Habi naman kayo kay Audrey Antoniano.
Isipin
niyo,
nagmamor kayo kasi akala ko dahil sa sunog. Diba? Machu-choke ka dahil yung
ay, oh, malayo. Deep thinking to. Sa, ano, FC. Ayan.
Oo, na nami-miss na nating lahat. Yes. Ayan. We miss you, FC.
We miss you too din daw.
Nagsipagod, no?
Ang bilis. Kalangganan.
Pinamit yung hashtag kalampagan.
Agad-agad.
Wait, nag-reply pa, Bes.
Ano sabi?
Please rebuild me as soon as possible.
Fuck, ganun.
Parang pagmamahal ni Joshua.
O, ano pa, Bes?
Meron pang isa, no? Yamang Hell Week na ngayon. Ano pa yung mga study habits o mga word habits niyo tong tuwing Hell Week? Ikaw, Felds.
Hell Week. Kasi for me, hindi siya Hell Week, Hell Month, or Hell Forever.
Hell Sem. Akala ko Hell Sem. Oh, ayan.
Hindi naman.
Ayan. Ano bang ginagawa mo para makasurvive?
Usually kasi ang ginagawa ko ay after class, kumain.
Wow! Kumain. Favorite
syempre,
thing
after
na.
After that, mag-training ka pa, diba? Sa Area 2, syempre. Wow. Saan pa ba?
Oh, ang sarap-sarap kumain sa Area 2 kasi medyo mainit lang, Bes.
Pa-aircon na ba natin, Bes? Sa lutong bahay may aircon.
Mamaya, pa-project ko na yan. Wow. Support niyo ako, guys. Ha?
Sige, sige.
At dahil maraming ang connection, sino tatawagan mo dyan?
Si ano? Si...
Ayan.
Charan.
Si
mga issue na naman ni Joshua. Oh. Ganyan tayo.
Ayon kay JV Canta, mga Bes. Yan. Sabi niya, ilagay ang readings book whichever is applicable sa ilalim ng unan after mag-aral. Feeling ko, na-absorb ng utak ko yung laman nun eh. Ginawa ko ito dati sa... insert subject here. Ginagawa niyo ba yan para ma-absorb yung ano, mga notes niyo?
Hindi ba matigas
niyo?
Yun?
Wala na talaga. Ako wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa. Ano man, libro, ano man, wala na. Yun na yun eh.
Baka kailangan sa'yo lunukin.
Ay, grabe.
Ay, grabe. Ay,
umpog na natin para gumanon na. Tumama na siya.
Try natin yan after this. Ano.
Si Best Joshua magaling lumunok.
Ay.
Ay.
Lumunok ng mga masasakit na salita.
Haru-haru. Lumunok ng pride.
Humble yan talaga.
Thank you, guys.
We love you, Joshua.
Thank you for supporting me. At dahil dyan,
at
sa
dahil dyan.
Oo, no. Ang oras natin ay 44 na minuto. Makaraan ang limang...
Ang alas 5.
Ang oras natin ay 44 na minuto. Makaraan ang...
Alas
5. Alas ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po kami. Ang DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo! Ang liit naman ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana.
Tay, kumusay ko po?
Nay, nagtext na naman si Kuya. Nay,
tanggay mo yung 500. May project ka sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Welcome back mga Cal People! Kayo ay nakikinig pa rin sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Glenn, ang inyong best in math.
At ito naman si Feldren, ang best ng lahat.
At ako naman si Joshua, ang inyong best.
Ako naman si Best Kat, ang best in recess.
Ako naman si Best Mau, ang best in English. At malalaman nyo naman ngayon kung bakit ako ang best in English. Ano ba pinag-uusapan natin ngayon sa Kalampagan sa Lunes? Pinag-uusapan natin ngayon yung iba't ibang mga page na nagdidikit-dikit at para magsama tayo isang UP community. Paano, ba't nga ba tayo pupunta sa mga page na to?
Oo nga. Ano ba yung FB sharing page na yan?
Oo nga. Kunwari, sa Overheard, gumagamit ba kayo nito?
Ay, ako gumagamit ako niyan.
Meron pa tas,
diba? Oo, ako talaga, like, lagi kong chine-check yan. Tsaka kasi maganda siyang, ano eh, maganda siyang pang-share ng, lalo na kapag may mga productions, upcoming productions.
Ayan.
Nagagamit talaga UP namin yan, lalo siya. Na sa dulaang UP.
Theater major.
And actually, like, for example, sa TDF, diba, you can relate. Like, it's a collective experience. Kumbaga, ako as a person, pag nakabasa ako ng isa experience ng tao na same sa akin, na parang, oh, oo nga, totoo nga to. Siyempre, isi-share ko siya, diba?
Yeah, we've also talked about UPD crushes. We've seen that people talk about the crushes on this page.
Mm-hmm. Right, maganda nga dito kasi, anonymous posting. So, lahat ng gusto mong sabihin, pwede mong ma-post na walang nakakakilala sa'yo.
Hindi ka i-judge.
Yes,
pero may mga bashers ang minsan, pero kebs lang.
Pero huwag mong pansinin. Basta nasabi mo yung gusto mo, go.
Alright, now the next page we're going to talk about is the UP Profs to Pick. UP,
ay, oo.
UP Dilaman Profs to Pick. What is this page all about? UP Dilaman Profs to Pick. This page was originally made to serve as a community of UP students looking for reviews and or suggestions on classes and professors that they might be planning on taking in the next semester. Although currently, it has evolved into a page of much variety as it also allows for its members to post their own PubMats and movements or events of various other organizations and groups. Currently at 19,286 members.
Ang dami.
Grabe. Talaga. This page has gone far in terms of helping the UP community with decisions regarding their respective classes but has yet to reach majority of the UP Dilaman community. Ganyan. Gumagamit ba kayo nito? Profs to Pick.
Yes.
Very helpful yan.
Simula ng SEM, no? Enlistment.
Yung first year pa lang ako, gladly.
Freshie. Yan. Tama.
Nakita ko kaagad, buti na lang, at nalaman ko kaagad na ruha-ru, meron akong terror na prof. Kaya ginalingan ko. At
very good naman yan.
Kailan ba na-create yung page na yan, Mau?
Matagal na yata ito eh. Pero sa dami naman nila, siguro madami nang na.
Uy, ako pero hindi ko alam to before.
Ako rin, hindi ko rin alam until now dahil...
Anong until now?
Ngayon na. Pero mga best, Diyos ko, sige na nga, sabihin ko na yung batch ko, 2010, wala pong mga ganyan before. So parang ako, kapag nag-enlist ako, hindi ko talaga alam kung sinong prof na pupuntahan ko kapag available siya sa slot ko, and then go.
Yeah.
Grabe. Ako nalaman ko kaagad, well, kasi mahilig din talaga ako mag-internet, at lalo-lalo na sa Facebook. Kaya siguro mabilis siyang lumabas sa ano. Sa aking timeline.
Ayan. Ano nga ba makikita natin sa UP Dilaman Profs to Pick? Makikita natin yung mga nagtatanong kung okay ba si ganito niyang klase.
Oy, helpful din yan kung naghahanap ka ng mga classes. Di ba minsan wala ka talaga nakukuha tapos magtatanong sila na
yan.
Saan class nagpapa-pre-roll?
Based on experience ka na naman, B.
Lalo na sa mga
PILA.
Dahil dyan, University PILA.
Dahil dito sa page ito, mas umiikli na yung mga PILA natin.
True. At alam na natin yung e-expect natin sa mga professors.
Tama.
Ang tanong, yung mga professors kaya, meron din silang ganito. Pinipili din kaya nila yung estudyante nila at meron kaya silang prerogative.
I bet ko yan.
Diba? Parang sa talent.
Ano? Ay, so si Joshua Chan?
Ang professor.
According to.
Oo, Sir Nico. Yeah, kung kilala nyo ba ang taga Department of Speech Communication and Theater.
Speech.
Hi, Sir Nico!
Hi, sir! The Department of Speech, Communication, and Theater Arts.
Wow!
Theater Arts.
English accent.
Yeah, like something like that, you know. And Sir Nico.
O, ano nangyari? Ano yung kwento
ba? Yun yung sinabi niya.
Yun lang yung sinabi niya.
Pinost niya. Paano kaya kung meron din kaming ganun-ganun?
Akala ko kwento siya.
Wala siyang kwento. Pinost lang yun. Tapos, panalo.
University.
Panalo sa likes.
Dun sa timeline. Nakita ko.
Stalker. Stalker na ako.
Friends kasi kami yung Sir Nico.
Wow.
Isa na yung prof na friends ko sa speech ko.
Friends? Sabi naman niya.
Friends talaga. Madami.
May isa, may kwento lang ako.
Sige, go.
Yes, ma'am. Dati nag-i-enlist ako, siguro mga second year yata ako. Nag-i-enlist ako tapos tinatanong ko, ano kaya magandang klaseng kunin? Yeah. Diba? Sa GE, oh, diba? Lalo mga ang-ten. Oh, yeah. Pinipili.
Shoutout kay Ma'am Eloy, o oh, diba? Yung unang GE ko yan. Oh, hi, Ma'am E.
Okay. Ma, anong year pa yun, be?
2010 na nga, di ba? Sinabi ko na nga yung batch.
Tagal na nun.
Sakit, ah.
So, ito na yung kwento.
Ah, sige, go. Ayan.
Self-assertion na. Hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos eh. Nang pumipila ako, tinatanong ko, sino kaya ang magandang professor na kunin?
Maganda.
Ganyan talaga yung pagtanong mo.
Pagkapilipila tayo.
Yung may matututunan talaga ako.
Wow.
Tapos,
nababase ba doon sa ganda?
Grabe, hindi
talaga. Ano pagkatapos?
Sabi sa akin.
Okay, go.
Hindi yan sa professor.
Nasaan daw?
Nasa sipag yan ng isang estudyante.
Wow! So, masipag ka ba, Mau?
Oh, nasa, oh, passion yan. Tawag yan passion.
Yeah. Oh, passion. Burning passion.
Wow, passion.
Burning. Sa sobrang burning ng passion ko.
Passion.
Nag-sorry na lang ako sa FC. Ay,
joke.
Grabe. Pero, yun. Nung pumipili ako ng klase, sinek ko muna yung UP Diliman profs to pick. Nung makita ko nung prof, sabi niya sa akin, ay, ano yan? Ay, grabe. Natakot ako kasi nung makita ko pangalan niya dun, medyo hindi maayos yung mga review, eh, mga one star, ganun.
Pero na-enlist mo na siya, as in pumasok ka na sa klase niya.
Umiwas ako dun sa klase niya.
Ay, buti na lang.
Hinahanap ko yung may five stars.
Ay, five.
Nahanap mo ba? Napasukan mo?
Shoutout naman kay Sir Wendell Capili dyan.
Hello,
hello, hello, hello, Sir Wendell Capili. Hindi ko pa siya naging prof soon, pero like ko siya nakakita.
Ano subject yan, Mau?
Engten yan,
engten. Okay, sa mga hindi pa nag-engten dyan, alam nyo na.
Kundin be, pero... Yun.
No comment na lang.
Iwanan natin siya.
Ayan. So, yan ang iba't ibang pages na talaga namang tinatangkilik ng ating mga scholar ng bayan.
Yes.
Ano bang kahalagahan nun? Bakit natin binibisita ang mga pages na ito? Unang-una nga, no, sabi natin na nagkakaroon tayo ng sense of community dito sa mga pages na to. So, ginagamit natin yung jargons natin.
One UP. Diba?
O mga ikot, mga isaw ni Mang Larry.
Sablay.
Siyempre, ang support system din na nangyayari sa Nowhere to Go But Up. Like for example, di ba? Doon natin makikita yung fighting spirit as a UP fighting Maroons or Isko-Iska ng bayan, di ba? Yung supporta natin.
Alright, i-check naman natin yung Twitter page natin. Yan. Sa hashtag KalampaGanern, makita natin ang post ni Calypso Rainbow. Yan, shoutout. Mas madali para sa tao maglabas ng mga salobin kung anonymous. Masaya ring malaman may mga karma kahit di mo kilala.
Hi, Rainbow!
Rainbow, hello!
Oh, yan, di ba? Sa UPD crushes, ganyan.
Oh, pag sa TDF. Online anonymity naman, doon natin masasabi na kaya mong ilabas yung tunay mong sarili. Masasabi mo lahat, di ba? Hindi ka natatakot na, ay, baka i-judge ako, ganun.
At hindi ka naman required na para sabihin mo sa sarili mo na ako to, ganun. Dahil gusto rin makarelate ng ibang mga tao.
Yan. Basahin pa natin yung iba.
Isa pang post ay galing kay at Mercadolm or Yana Mercado. Mm-hmm. The best sa pagta-time check daw tayo.
Thank you. Thank you, Yana.
Oh, Yana.
Napaka-supportive mo.
Oo. Bracket score.
Pintayin natin ang sayo, ha? Sige.
Okay. Well, isang post from Carol of the Belfer. Profs to pick story. May nag-post sa group regarding my prof sa GE. Si prof rin ang sumagot.
Oh my god, nakakatakot yun. Paano kaya paano kung member din yung prof?
Oo, kung prof din.
Ganyan.
Oy, sa totoo lang, madami talaga yung mga profs na
nagbabasa
member.
True
yan. Ano pa yung iba?
Ano kaya mafe-feel ng isang nag-post nun?
Itong si at Reg Duca. Grabe to.
Ano sabi?
Kaya na pa tayo pinapakinggan
ito. Hi, shout out Reg Duca.
Hi, other Reg!
Salamat po sa pagtangkilik.
Basahin natin yung tweet niya. Go. Sabi niya, maraming prof ang medyo ayaw dyan sa UPD profs to pick. Lalo na kung puro unowable ang hinahanap at nagre-reklamo sa prof nila. Siyempre, hindi naman. Bilang estudyante, hindi ko naman talaga hinahanap yung unowable.
True. Diba? Dapat nagsa-strive talaga tayo para makakuha ng uno. At the same time, hindi rin dapat tayo mag-expect dahil ginigradean tayo kung ano yung performance natin
yes,
sa class.
Very
pero
true.
Ang mga platforms naman ito ay may positive at negative naman. Ano? Kaya napaka-credible na basihan ng pagpili ng ating mga profs. Ano?
Mm-hmm.
Yan. Pero lagi nating tatandaan na we have to focus on the positive.
Yes.
Tama.
True.
Tama
ka
dyan. True.
Kasi at the end of the day, para saan ba tong lahat na to? Lahat ng page na to, Para saan ba to? Para sa universidad, para sa community, sa estudyante?
Yes, para yeah. talaga sa atin, para mailabas talaga natin yung mga gusto natin. Dahil we have the freedom of speech para at mag-post sa online.
And it ties us together.
Yan, tama. Tayo ay One UP, so tayo din na magtutulungan patungo sa daang sablay.
True, ang sablay na yan.
Hello, hello sa mga graduating dyan.
At kailangan nating isa puso lagi ang honor and excellence. Tama?
That's
tama.
Right.
Honor and excellence.
Dahil tayo ay matatapang, matatalino, walang takot kahit kanino.
Pakanta na natin, no? Kanta na natin.
Universidad ng Pilipinas. Universidad ng Pilipinas.
Yan. Tinatawagan na po namin ang aming professor, si Sir Marvin.
Maraming salamat sa pagbahagi ng mga inyong mga insights, mga examples. Yeah. Hindi ko alam yung mga ibang mga sites na. Hindi kasi ako nagme-member sa mga ganyan kasi ayoko makita yung name ko sa crush UPD.
Very slight.
Nag-expect si Sir doon eh.
Akala niyo babasahin yung entry sa kanya.
Pero maraming salamat sa lahat ng nakinig at nakisali sa aming usapan dito sa Kalampagan sa Lunes. Ang susunod na programa po namin ay Tabi-Tabi Folklore Radio. Tama po ba? Yes, Tabi-Tabi Folklore Radio. Hello po, sir. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na Lunes kung saan sabay-sabay nating isisigaw na alas 5 na
Kalampagan na!